Dobrý den, vítám vás na přednášce duchovní univerzity bytí 0. stupně. Začínáme a opět jako vždy zdůrazním, že zde zazní názor jednoho z vás a že vy sami si své vlastní musíte dělat. Tak, ptáte se, zda může karmický odraz se projevit v tomto životě, nebo se karma projevuje až v životech dalších a v tomto životě se jedná jen o zhoršení osudu? A to ne. Ten karmický odraz zpravidla je v tom příštím životě výrazný, pokud se jedná o nějaké těžší události a pokud ten jedinec není příliš kladným, to znamená, čím jste negativnější, čím jste více zaměřeni do toho pólu disonance, tím spíše váš čin bude zúřadován až v budoucnosti. Pokud se týká ale toho, že by to tak muselo být, vždy to není pravda, protože jsou třeba případy odrazů, které zasahují v tom životě, dokonce v té hodině a vteřině a můžou být i velmi silné. Takže v životě je to vždycky tak i tak. No, ano. Dobře, krátce, ale opravdu krátce. Tak, tohle to necháme na pozdější dobu. Při pohledu na výstavbu jsem poměrně dlouze přemýšlel, kde je vlastně hranice mezi genialitou a šílenstvím. Existuje vlastně nějaká hranice? No, to víte, že neexistuje, protože zpravidla jsou ti negeniální přesvědčení o těch geniálních, že jsou šílenci a naopak. Takže ponechte každému jeho soud a zařiďte to podle svého citu a svého rozumu. V případě této výstavy je situace poněkud jiná, protože na rozdíl od jiných druhů umění je přece jen u těchto obrazů trochu potlačena ta biologická složka, i když jen trochu. To znamená, že v běžném uměleckém projevu předkládá umělec nějakou svou vizi, nějaké hodnocení něčeho, co prožil, prožívá a převádí to do svého umění. Umění je zpravidla o vlastně umělcově vnitřním životě, jen s tou výjimkou, že původní umění bylo velmi úzce směřováno k duchovní oblasti a taková ta míra toho osobního v tom uměleckém projevu nebyla až tak velká jako dnes, protože v těch dobách umělec vlastně vědomně potlačoval až svůj jakoby osobní stav pro ten cíl. Prostě on třeba měl sloužit nějakému filozofickému směru, náboženství či tak podobně. A tak se ladil do těchto oblastí, které určovaly ten výkon. Dneska často vidíme, že to umění je více osobní, kdy ty umělci vlastně projevují stavy, které se váží více s jejich životy, s jejich viděním světa a tak dále. No a u těchto z těch obrazů je to možno říci tak, protože je tvoří počítač. A to nikoliv ještě podle jaksi nějaké náhody, ale ten počítač je vlastně velmi přesným strojem pro vyjádření nějakých rovnic, zákonů, v tomto případě chaosu, a ty zákony jsou objektivní, čili nevycházejí z okamžitého stavu toho umělce, to se zde neuplatní, ale to, co vychází z okamžitého stavu umělce, je řekněme, že to, jaké atraktory zadá do těch rovnic. A jak vidíme i v tom celosvětovém měřítku, tak ty publikované fraktály samozřejmě se liší. Liší se právě díky tomuto. Čili, kdyby byly všechny stejné, tak zadáte vlastně všechno na stejno a budete mít stejné obrázky. Ale jenom tady v tomhle sále je asi, já nevím, 350 obrazů. nebo nějak tak hrozně moc, já to přesně už nevím. A těch hrozně moc obrazů je každý jiný. Mimo to existuje ještě minimálně významná část další, která nebyla publikována a která rovněž splňuje tuhle podmínku. Čili teď tedy to šílenství. Ten výraz, jestli šílenství nebo genialita, vás pravděpodobně jaksi napadnul s tou konfrontací s tím množstvím těch forem, tvarů, obrazů a tak dále. Což je pochopitelné, protože jednak je to věc nová, je to vlastně nový druh umění, dá se říci, a vy tedy těžko, jak si jako kdekoliv jinde ještě, prostě jste si nezvyklí, přijde nějaký nový směr, a, nebo hudební směr, nebo obrazový směr, tak si to publikum vlastně musí svým způsobem zvyknout na konzumaci toho umění. No, také než mu porozumí. Podívejte se, když se objeví nějaký nový hudební směr, třeba Beatles, tak celá ta řádná Amerika těch jaksi strejců, kteří věděli, jak to přesně má být, vyholená hlava a někdy i mozek, tak jim to chviličku trvalo, než pochopili genialitu. A ty Beatles byly naprosto geniální, vidíte, to už dneska všichni asi víme. Ta hudba byla krásná a je krásná, ale přesto, když přišla, tak společnost ji vlastně v podstatě zprvu odmítla, protože to bylo něco nového. Takže bylo to šílené, bylo to šílenství. Byli to křepčící mladíci s kytarama na pódiu, kteří dělali podivné věci místo, aby tam stáli a zpívali, jak náš Chladil a Simonová. A přitom to nic nevypovídá o kvalitě Chladila a paní Simonové, protože jejich projev byl nádherný, zpívali nádherně a jaksi nebylo by správné říct, že tam bylo cokoliv špatně. Ne. Oni prostě byli zástupci svého směru a bylo to moc hezké mimochodem. A i když v mém mládí řada mých vrstevníků je považovala za tedy takové ty úplně vzadu a teď jsou ti noví. Takže možná z toho plyne ten názor, že když nás něco ohromí, tak se většinou uchýlíme k tomuhle. Vy jste mi připomněla svým dotazem jinou zkušenost, kdy na projektu, na kterém pracuji mnoho let, můj přítel, lékař, když jej spatřil, tak řekl, že hranice mezi genialitou a šílenstvím je velmi tenká. A řekl to vlastně úplně stejně. No, čili tady v celku můžeme být jisti bezpečností před tím šílenstvím, protože to, co v konečném důsledku na těch obrazech je, je výsledek matematiky, matematické fraktální geometrie. Čili není to výsledek jaksi chorého lidského mozku, ale přírodního zákona. Jednou možná tyto obrázky budete mít v ložnicích a v jídelnách, ale hlavně jednou se na ně budete dívat i z hlediska svých oborů, protože to, co na těch obrázcích je, je mnohem hlubší, než si umíte představit. Je to, protože to je ta matematika, a to ještě k všemu matematika života, která jako první popisuje průnik mezi 3 a 4 rozměrnými zobrazeními nebo soustavami, což samozřejmě vede k tomu, že to zobrazení je zpočátku jaksi těžko pochopitelné, ale pokud se budete učit v nějakém oboru, vědním nebo ve filozofii, tak nakonec začnete z druhé strany ten svět vnímat vlastně stejně, protože zákon duality, dvojnosti, trojnosti, paternosti, šesternosti, osmerčetnosti a 12četnosti a dalších je základ, který nevznikl náhodou, čili to, že máme 10 soustavu, není náhoda, že máme 12 soustavu a tak dále, protože je to zákonitost toho oboru, kterému říkáme matematika. Tady je to posunuto mnohem dál, tedy do oblasti té jaksi matematiky chaosu, což, jak už jsem mnohokrát řekl, ztrácí význam, protože jestliže popíšu chaos matematickým nástrojem, tak už to není chaos. Protože ani jediná čárka na tom obrázku není náhodou. Není to tedy prostě jakási v uvozovkách zvůle, ale každá jedna z těch čar vychází z naprosto přesné a exaktní matematické závislosti. A na tom je to krásné, že takto vyspělá matematika se neuchyluje k primitivním jednoslovným výrazům. Tato matematika není lineární. To znamená, že to je matematika zakřiveného prostoru a tím pádem vlastně dosahuje právě toho zblížení, protože už jenom to, že každý bod toho obrazu lze prohlížet nekonečnou řadou, je vlastně něco, co nám připomíná to spojení se skutečnou podstatou prostoru a času, v kterém se nacházíme a který je ve své podstatě nekonečný. Zakřivený a nekonečný. Tím pádem tedy to bude v budoucnosti jistě mocná inspirace. Jsem zvědav, jak se dál bude vyvíjet. Začalo to prostě. Někteří lidé začali vnímat přírodní děje fascinováními, se snažili je pochopit a popsat, matematicky je uchopit. A tak třeba jeden pro mě nejpříznivější matematik v Americe začal lítat na tratích a pozoroval mraky. A snažil se najít zákonitost jejich vývoje a jejich trvání a tak dále a snažil se to popsat matematicky. To, že dneska víme, že tímto aparátem lze popisovat reálné jaksi stavy našeho světa, to už je zase věc jiná. Podařilo se to v podstatě. Čili díky tomuto jste schopni simulovat a modelovat třeba pohyb plynů nebo pár nebo jinak. Takže genialita spíš než šílenství. Pakliže Bůh není šílený. Jestliže Bůh je šílený, pak je to šílenství. Tak dobře, budeme se třást. Rakousko postihlo zemětřesení o síle 4,4 stupně. No, to je pravda, prý to bylo cítit až v Brně. A co o tom píší víc, nevím, protože sám jsem neměl čas se tomu věnovat. Tak fakt je, že je to cítit, to rozhodně. Zemětřesení způsobilo narážení desek dvou kontinentů, no to je samozřejmé. A nebo jsou to místní zemětřesení, vznikla prostě zátěží, třeba když uděláte přehradu a napustíte ji vodou, tak to může způsobit místní lokální zemětřesení, s čímž dneska už třeba stavitelé speciálně v Rakousku počítají. U nás jsme s tím zkušenosti neměli, protože takovéhle projekty u nás nevznikaly až tak, ale v tom Rakousku ano. No, Alpach je zlomová zóna, která odděluje jižní Evropu a od méně aktivní severní. A tam se děje většina deformace. Zemětřesení o podobné síle bylo podle něj v okolí viděno například v letech 13, 2009 nebo 2000. Není to nijak ničivé zemětřesení, ale není to ani každoroční záležitost. Stane se to párkrát za desetiletí. No, tak zatím s tím předpovídáním tak moc daleko nejsme, vidíte, a ty napětí na těch deskách ještě ani nedokážem úplně kvantifikovat, čili říct, že teďka na tom zlomu je takové napětí, že už se dá předpokládat, že to povolí a ta energie se najednou vybije v nějakých minutách, protože to jsou obrovské energie, které čím rychleji se vybíjí, tím samozřejmě mají větší sílu. No, navíc ta zemská kůra je taky do určité míry plastická a tak dále, čili není jednoduché to odhadnout. Alpy jsou výsledkem těchto napětí, to všichni víme, na rozdíl třeba od našich Krkonoš, které z alpských rozměrů, velehor, jsou dneska docela příjemnými malými kopečky, nepě čas obrousil a jaksi ty minulé převratné děje geologické už jsou přepracovány ledovci a vším možným. No, takže jistě, že Alpy vždycky budou v této chvíli tím místem nárazu, stejně jako jiné části světa, a zemětřesení k tomu prostě asi patří. Nakonec na našem území je nejaktivnější, jak všichni víte, asi ten západní cíp a i tam můžeme očekávat jaksi nějaké projevy. Konec konců nikdy nevíte, kdy jsou tu třeba České středohoří, vidíte, jiné části. No, tak vždycky ta zem v nějakém čase je aktivní v nějakém místě. Doufejme, že to budeme všechno zažívat jen v klidu. Příběh lesa, hlavní cena otázky. No, dobře, co to je? Doporučuji pěkný přírodní a filozofický film, takže do kin ze Zoo Praha a je to, jmenuje se to Příběh lesa, že to doporučujete, tak já to neviděl, tak snad to bude pěkné. A jdeme na internet. Když člověk chce vstoupit na duchovní cestu, musí mít vtěleného učitele, nebo může mít jen nevtěleného učitele? Tak je přesně jasné, že vtělený učitel není podmínkou a že docela dobře můžete mít i učitele nevtělené. Konec konců sám jsem toho dokladem, protože po té, co jsem prošel mládím a rodinou Biblí, která byla takhle velká a vázaná ve slonovině, byla to nádherná kniha, tak do dneška lituji, že ji nemám, protože mi prarodiče přiškli a pak se dostala někam jinam, ale oni říkali, ta bude tvoje, až umřu, tak a byly tam nádherné rytiny a prostě byla to nejvýpravná kniha, jakou si představit možno. No a pak ty další doby, ale první skutečný učitel byl už po smrti a byl to Šrí Ramana Maharishi a ten mě vedl asi tak rok po nějaké duchovní cestě a to jeho vedení sice začalo nějakým hmotným kontaktem, to znamená, že jsem přečetl práci jeho žáka a zaujala mě. A tak jsem začal následovat tu cestu a pak už to ale nesouviselo s tím jeho žákem, kde ten žák mi jaksi samozřejmě nemohl zprostředkovat to gro té cesty, to nejde napsat v knížce. A já jsem teda ten rok meditoval a cvičil a po tom roce na tu otázku přišla odpověď. No tak to byl asi, to byla první moje zkušenost, ale pak už to šlo dál a dál a skončí to u Zezulky, kde nacházím svého celoživotního finálního učitele, pravděpodobně, to taky nevíte, ale pravděpodobně, protože to, co jaksi ta milost Boží dala, je nesouměřitelné. Prostě do dneška se cítím být takhle malým vůči tomu, co ten osud přinesl a ještě hodně práce, abych pochopil a posunul svého člověka. Je to dokonce tak, že každý jedinec, kdykoliv, v kterékoliv době, v těch nejhorších, nejlepších, je vždy spojen jakýmsi záhadným způsobem s celkovým světem ducha a každý z vás dostává to, co potřebuje pro svoji cestu a v čase, kdy to potřebuje. A pak je na vás, jestli to uchopíte, jestli projdete kolem bez povšimnutí, jestli vůbec pochopíte, no a také se nic neděje, tak prostě nepochopíte a půjdete dál a třeba zase za 1000 let nebo za 200 let nebo za 100 000 let máte stejnou příležitost a můžete znovu jaksi tu nabídnutou ruku toho duchovního učitele přijmout anebo ne. V mém případě to bylo velmi příznivé v tom, že ten největší učitel přichází jako vtělenec, čili je vtělený. A to není vůbec samozřejmě v tomto rozměru. Tento učitel patří k těm největším učitelům, ať to zní jako klif, já to prostě musím říct, největším duchovním osobnostem, které může člověk na zemi potkat. A ta milost je tedy naprosto ohromující, a přesto i tohle přichází jakoby, ne, že bych chtěl vytvářet nějakou sektu nebo nějakého prostě uměle vytvořeného velikána duchovního, ale tohle, co říkám, je vlastně výsledek mnohaleté zkušenosti, protože na počátku je ten Pfeiffer, skeptik a takový ten trošku répal, aby na konci po všech možných pohledech ze všech stran zjistil, že to, co tady je k nalezení, je tak geniální, že prostě snad ani 100 životů nestačí. No a tak mám co dělat, díky tomu taky trochu i vy, možná, i když nejsem nezbytný, a přeju vám, aby přicházeli jen ti nejlepší učitelé, kteří vás povedou protože termín duchovní cesta není výraz pro nějaké duchovní s prominutím úchyly, kteří se věnují nějakým jaksi šílenostem, ale je to naprosto reálná věc, která tady je, byla a bude. Je to také trochu tajemství, protože najít v té houštině jaksi možností to, co je správnější než třeba jiná, anebo pochopit, co z těch správných je pro mě dnes lepší, je velký úkol. Takže je to vaše svoboda, duchovní svoboda. Univerzita bytí vznikla právě proto, aby tento typ zkušenosti se vám mohl zprostředkovat a nakonec i náboženská společnost, tedy společenství ze Zulky, je přirozeným a logickým pokračováním téhle náboženské duchovní filozofie a je to snaha poskytnout svým bratřím nebo lidem v okolí vlastně platformu, která je platformou řádnou a která jim umožní, aby toto přijímali vlastně, řekněme, co nejpřívětivěji. Jistě, že bychom mohli pracovat za období persekuce, státní nebo jiné, jistě, že bychom mohli prchat z růžového paloučku někam, nevím, kam bychom mohli prchat, ale naštěstí v tomhle osudovém rámci to není potřeba a je tady vlastně reálná platforma, která je stejná jako všechny ostatní a člověk v jisté fázi musí pochopit, že se nemá zastydět, že to, co nese, je prostě významné a má se snažit těm lidem to prostě nějak donést. Takže tak. Při čtení ze Zulkovy knihy přednášky 1 ve stati popisující vývoj mi vytanuli na mysli, že je to v té komplikovanosti vlastně jednoduché. No to je pravda. Smysl všech negativních směrů je, že vývoj ustrne na jednom místě nebo jde opačným směrem. To znamená k větší primitivnosti. A nebo ukáže falešné cíle, kterých má být dosaženo při cestě vzhůru. Nebo je to ještě jinak? Takže, pardon, já se napiju. Tak. Promiňte. Nejlepší pro zlo. Co je to zlo? Ve své podstatě zlo má jeden ze svých hlavních cílů jít proti vývoji. To znamená zamezit cestě, která končí v uzavření kruhu. Z nějakých důvodů důležitých pro zlo je toto vnímáno jako něco nepatřičného. A tak vlastně svým způsobem není docela velkým vítězstvím zla, když pouze ničí. Ničí přímo, myslím. Protože daleko výhodnější je vás zaměstnat. To znamená nastavit vám žebříčky, nějaké cestičky a vy prostě potom šlepete jak ty myšky v tom kolečku, letíte, jste ulíchaní a teď dosahujete nějaké stupně a něco jiného, ale nic se vás neděje. Čili to je vítězství zla, protože tato bytost je pro vývoj ztracena. Ona se s prominutím nefláká. Ona pracuje na plný výkon. Jen si nevšimla, že na tom vývěstním štítu je pod růžovou barvou trošku černé. Když se odloupne ten vršek, tak je tam ta černota. Takže všude tam, kde jste vedeni k nemyšlení, necítění, toto je tajemství, na to nesmíš přemýšlet, toto je pravda, to musíš deklarovat slovo za slovem, dogma. Tak všude tam je vlastně brán u člověku jeden z jeho hlavních úkolů, protože jeden z úkolů života je učit, přijímat zkušenosti, měnit se, vyspívat, a to nejenom v duchovním smyslu, ale v každém smyslu, čili rozvíjet osobnost. Jak špatné jsou třeba představy, že smyslem vaší duchovní cesty je nemyslet nebo jiné věci. To je znak vlastně velmi někdy hezky zabaleného nesmyslu. Ten smysl toho nesmyslu vypadá napřed dobře. Vy se rozhodnete jít někam jinam do neznámé oblasti. A tak vás napadne, že tedy co. Ale ono to nemyšlení je přece nekonstruktivní. Máte naopak rozvíjet svoje schopnosti, včetně toho myšlení, ale také je ovládat. Když budu meditovat, tak přece to myšlení použiju předtím a pak použiju jiný nástroj, tedy nástroj té meditace, což rozhodně není to klasické myšlení, které pod tímto slovem vnímáme, tedy činnost našeho myslícího stroje, mozku a tak dále. Tam by to bylo přesně na závadu. Ano. A někteří z těch duchovních mistrů z toho rozvinuli teorii, že prostě cílem je zničit myšlení. Přes pravý opak je pravdou. Čili vaše myšlení se na vaší duchovní cestě má stávat stále jasnější, stále přesnější, protože máte stále více zkušeností. A to už jsem to říkal nedávno, nenáhodou, ti vaši předchůdci třeba v Tibetu mají při své výchově jako jeden z významných oborů také rétoriku, kdy se učí navzájem oponovat a obhajovat nějaký názor, prohlížet je z různých stran a přitom ještě používají ta gesta. To je doprovod celého tohoto umění, čili ta rétorika je doprovázena i řečí rukou a tak dále. A jistě to nedělají proto, že jejich duchovní směr končí v tom, že nemyslí. Když jsem potkal nejvyspělejší duchovní osobnosti Indie, opravdu ty nejvyspělejší, tak rozhodně nebyli těmi, jak bychom si je někdy představovali. Tedy lidé, kteří jakoby ztratí kontakt s tímto světem, tak třeba na té hoře nejslavnější, kam došlo zatím jen málo Evropanů, tak ten největší kněz tam byl vlastně prototypem, byl to člověk, který nežil ve společnosti, už nežil s námi. Jeho život byla pouze meditace a tři obřady, modlitby, nebo já nevím, jak to nazvat, denně. A to byl celý jeho život. Čili zdánlivě byl jakoby někde úplně jinde, vidíte? A přesto nepoznáte v něm jaksi nikoho takového, je to naprosto reálný, inteligentní, krásný člověk, který ví, proč to dělá, došel na tento stupeň cesty, již tu s námi mnoho není a přesto je tu s námi stále, rozumíte. To je známka toho, že ta cesta nevede za roh. Ta cesta vede tak. No, tak samozřejmě, že těch zel možných je mnoho, včetně toho aktivního zla, brutálního, primitivního, které poškodí celou generaci, nebo zel filozofických, kdy vám někdo říká, jak máte myslet, a když nebudete myslet, jak myslíte on, tak vás upálí, nebo zastřelí, nebo něco jiného. A je to pořád aktivní, nemyslete si. Na počátku mnoha konfliktů je právě ta snaha obhajovat nějaký svůj fundamentální jaksi fundament. Tak ano, je to neustálý souboj v nás i kolem nás těchto principů a jaksi ta velikost, která vzniká po té duchovní cestě, dává také stále menší zasažitelnost těmi silami zla, ovlivnitelnost, čili člověk duchovní se už velmi těžko nechá zlákat do nějaké sekty, nesmyslné, rozumíte, kterou projeví třeba nějaký šílenec na půl, který v zájmu vlastních osobních cílů prostě ty lidi zbandí a vymije mozek, aby prostě on něco naplnil. Takže duchovně vyspělý člověk vždycky si řekne, pro Boha, proč bych to dělal, nebo co zatím je, teď to nedává smysl. A je hotovo, rozumíte? Vypadá takhle dobro? No. Ale duchovně vyspělý člověk slabý samozřejmě ještě mnohdy tápe a je vítanou lovnou zvěří. No, to taky je na tom světě. Jakmile ale ten život jde dál, tak to zlo svým způsobem to má dost špatné, protože ti silní lidé potom už necouvnou ani před čímkoliv, ani před zlem. Slabý člověk se bojí, je pln strachu o svůj osobní a tak dále. A člověk silný potom někdy bohužel v našich dobách to musí dotáhnout až do konce, takže a přece se točí, anebo neodvolám, vidíte, ten náš Jan a tak dále. Takže ti opravdu duchovně rozvinutí lidé také ale zbytečně neriskují, není proto důvod, čili ten Jan jde na ten koncil jistě ne proto, že chce být upálen, ale protože najímně doufá a věří, že ta společnost přijme jeho přece tak jasné a logické závěry a nechápe, že v lidské společnosti logika a pravda ne vždycky zvítězí. No, ona zvítězí, ale většinou až po. Takže čekáme na to jaksi vymazání toho našeho husity třeba a pak už to skončí ten příběh, až bude vymazán, rozumíte. U některých se to už povedlo v historické nedávné době, no a tady ještě počkáme chvíli a pak uvidíme. Tím by tato epizoda skončila. Podle informací, které se zazněly, pan Zezulka vzpomínal, že jeho probuzení bylo podobné, jako když si vzpomenete na něco, co jste dříve již věděl. Napadlo mě, zda nemůže nastat podobný zážitek vzpomínání i u vývojových druhů mnohem nižších, pokud se zrodí z vyšší do nižšího druhu. Samozřejmě, že vzpomínání by bylo pouze v tom rozsahu, kam by daná bytost došla. Jistě, že ano. Ale přesně jak píšete, jen do toho stupně, odkud bylo za to. Jinými slovy, budete třeba v celku běžný člověk a pak provedete něco hrozného. Z nedostatku nějaké vlastnosti, která vám chybí, a ten život, aby mohl pokračovat, potřebuje, abyste šli tou cestou rozvoje, protože vývoj je jeden z hlavních smyslů, je proto i důvod. A když tou cestou jdete, tak někdy prostě vám to jakoby, znáte to, někdy se to podaří. Něco děláte a teď najednou vám někdo řekne větu nebo slovo a vy v té chvíli pochopíte, že jste něco naprosto nechápali, že to bylo úplně špatně. To se někdy stane. Nevím, jak vám, ale mně se to stalo taky. Ne? Každému se to stane. A to je potom vlastně jakoby to spontánní, ale někdy to nejde, tak prostě ten osud na vás zatlačí a udělá tu názornou výchovu. Jinak to nejde. Tak jste třeba to zvíře. No. V tomhle životě jste do něj kopali nebo se k němu nějak špatně chovali. Nepochopili jste zákon vzájemnosti, lásky, nepochopili jste svoje postavení jako člověka, byli jste deformováni výchovou nebo něčím jiným, společností a vykonáte ten hrůzný čin. No a co s tím? Tak pochopit. Jsem zvíře, jsem bez možnosti obrany a teď se na mě zase nějaký jiný človíček vyřádí. No a mezi tím jste zvíře, které samozřejmě nemá duši člověka v plnosti, to nejde. Ta duše se tam nevejde prostě, je to nižší tvor. A tak ta část, jakoby ta velikost té duše, která odpovídá tomu tvorovi, je vtělena a ta druhá část je jakoby na nitce zaparkována vedle. Ale to zaparkování má své důsledky a tak uvidíte zvíře, které je zvířetem typickým, já nevím, když máte rádi zvířata třeba pejsky, tak si to všímejte. Máte pejsky, kteří jsou naprosto pejskovatí. Pak máte pejsky, kteří jsou někdy chytřejší než pán. Všimli jste si? Oni jen mluvit, rozumí všemu. Dokonce předvídavě, inteligentně jednají. Dokonce dál než jeho pán. A nebo jiné případy. Takže ano, to se může stát, že přece jenom jakoby odlesk té nadstavby duševní, která je v tomhle případě vždycky, se projeví u chování toho zvířete. Pokud se týká přinašečů, tak je to trochu jinak, protože tam sice taky nemůžete vstoupit plnou silou osobnosti, která už je někde úplně jinde, protože prošla celým tím vývojem. Je to jakoby zpětná vazba. K vám přichází někdo, někdo z vašich bratří došel už dávno a dávno, jakoby v čase, který není, A stojí vlastně na konci cesty a vrací se ke svým bratřím zpátky, aby jim jakoby z té vzdálené budoucnosti přinesl pomoc a zprávu. Tak co udělá? No, musí se stát člověkem, což samo o sobě vždycky dost bolí, protože jaksi těžko o tom povídat, prostě jsou to jiné poměry. Tak se stane člověkem a aby teda mohl vyrost a vyspět, tak do těch 33 let je víceméně normálním člověkem, víceméně. No a potom v 33. roce dochází k tomu probuzení. To znamená, že se otevře ta část, která vlastně přesahuje toho člověka, velmi přesahuje. Ten člověk se rázem mění a získává rázem vlastně možnost přistupovat k těm daleko hlubším filozofickým a problémům života. Dokáže je vysvětlit, aniž by se učil nebo četl. Dokáže, prostě ví, stává se nejvědoucnějším ze všech vědoucích. To není mistr duchovní, není to ani učitel, je to přinašeč. A teď tedy, co s tím, vidíte? Vždycky to má stejný smysl. Pomoc na cestě, pomoc životu, pomoc dobru, dát lidem, já jsem pravda, cesta, život a tak dále. Čili ukázat těm lidem v tom, kde chybují, že je to zbytečné, ukázat jim pravý smysl života a pokusit je navést k tomu, aby ho začali chápat. Zpravidla v těch nejhorších dobách je zlikvidován nebo narazí a pak jsou také doby, kdy už to není tak pravdou a to jsou ty zlaté doby, kdy lidé skutečně spíše tuto milost, která je nesmírná, není moc velkou zásluhou rozpitvat svět a uveřejnit tisíce hodnot z toho plynoucích. To nejtěžší je provést syntézu z těch milionů poznatků do jedné věty. To je to nejtěžší. A tak paradoxně na konci těch nejsložitějších dějů bývá jedna věta. Ta, která je tou pravdou nejhlubší. A tito lidé, jako jsou přinašeči, přichází právě z této oblasti. Už mají za sebou ty miliony životů, ty miliony problémů, které jsou řešeny. To všechno už je vyřešeno. No, takže tak. Paradoxně masový vrah Breivik zažaloval norský stát, že porušuje jeho lidská práva. Prý ho drží v izolaci od ostatních vězňů a nedovoluje mu dopisovat si s jeho sympatizanty. Napadlo mě, zdali pro lidi tohoto typu, jakým byl i Adolf Hitler, je největší neštěstí, pokud není na ně upřena pozornost celé společnosti. Těžko říct, ono záleží na struktuře toho, kterého delikventa. Breivik je nesporně přes jistou podobnost jiný, než byl pravděpodobně Hitler nebo jiní jemu podobní. I když jsou tam velké paralely. Čili těžko říct, to, co je součástí té světské spravedlnosti a toho hledání, je věc jedna. Já jsem tady spíš za tu spravedlnost druhou a já naprosto dobře a jasně vím, že ta lidská část té spravedlnosti není ta nejpodstatnější. Protože neodejdeš odsud, dokud nezaplatíš do posledního haléře, se říká, kde jsi v Bibli, a je to pravda. To znamená, že nemůžete se dopustit v jakéhokoliv zločinu, aniž byste museli jej vyrovnat. I když vás světská spravedlnost nechytí, i když jste beztrestní, i když se zdánlivě nestane nic, tak se stejně stane. Tohle, kdyby věděli všichni bejlubkové světa, tak by bylo na světě líp, protože jejich jaksi úžasné intelektuální činy, které končí poškozením někoho, by rázem pochopili jako naprosto zbytečnou a velmi neefektivní práci, protože zaplatí vždycky víc, než dokáží získat. Navíc získáte vždycky jen na chvíli a potom to je zase jinak. No, jak si vzít zbraň a postřílet lidi kolem sebe, to z jeho pohledu může být vnímáno jako jeho válka, jeho boj. A vlastně získává ty body na to, abych to mohl takto hodnotit, z důvodu jiných, kteří stejně jako on berou do ruky zbraň a střílí nevinné lidi, ať už tam dodávají peníze, zbraně či něco jiného, a podporují boj jedněch proti druhým, místo by podporovali vzájemnost lidské rasy a uměřenost lidských cílů. Rozumíte? Čili, když se na to podívám z jiného pohledu, tak podpora nějaké jaksi gerily, která ve své zemi střílí vlastní lidi. Chápete? Je to potřeba dopovědět? No, takže tak. Už přes 20 let jezdím na Říp a každý rok noc před Řípem skoro nespím. To se tak těšíte na ten Říp? Pravidelně mě ve stavu bdění 2 hodiny ráno napadne rozhodnutí, že to pro naprosté vyčerpání tento rok nedám a že raději zůstanu doma. Ve 4 hodiny usnu lehkým spánkem a v 6 hodin už běžím na vlak, vyrážím na Říp. Je to normální? Samozřejmě. Je to každý rok? To už si člověk zvykne. Je to jiná zkušenost ještě. Když se setkáváte s něčím, co je zásadní, tak vždy jste vystaveni zkouškám. Je to železný zákon. Jakoby se ty grupy těch silových komplexů, které zde jsou, soustředily na určitá místa osudovostí různých lidí a snaží se je ovlivňovat. Tyto síly jsou inteligentní, protože ještě příliš neznáme mnoho z toho světa, stejně jako nerozumíme těm fraktálům, tak neznáme ještě příliš mnoho z toho světa, jak ten svět vlastně funguje, jak to všechno je. A tak si tohle to nechte jako pod čarou, co vám teďka povídám. Řekněte si možná, snad, anebo taky ne. A za čas uvidíte, jestli to je nebo není pravda. Čili, když já jsem šel ze Zůlkovy, jak už jsem vám mnohokrát říkal, tak se mě přes přítele mé rodiny pozvala nejsilnější černá magie v Praze. Nabízela mě síly, a kde co? Já jsem odmítl. A tak se otevřela cesta k tomu, aby za týden na to si mě pozval ze Zulka a mohl jsem k němu jít. A takhle přesně v malém to funguje kdykoliv jindy. Takže mnozí z vás, pokud se blížili k nějakému dalšímu osudovému kroku ve svém životě, pocítili i tlak, který vás jakoby odchyluje. Bo vám to řeknu ještě jinak. Taky už jsem to řekl mockrát. Když jsme tiskli poprvé knížku Bytí, což je ta Zezulkova filozofická stať, dá se říct dosti základní, tak přišla bouřka, do tiskárny napršelo, listy papíru se zkroutily, a tak první knížka se tiskla, takže se ručně dával list po listu do té rotačky, aby ten list prošel. Předtím se to nestalo roky, ale přišla Zezulkova. Jindy, a to by zajímalo techniky, a jistě to bude zneužito proti mně, ale já to stejně řeknu, že ten, kdo to zneužije, jen ukáže svoji slabost, tak když jsme tu prováděli na počítači jaksi korektury a zalamování textu, tak se děly věci, které nejsou normálně fyzikálně vysvětlitelné. Čili v jisté chvíli to bylo až hrůzostrašné. Fotografie, které jsme měli, řádně v programu, se najednou změnili. A byla to změna poměrně inteligentní. Nebyl žádný způsob, jak to vysvětlit chybou počítače nebo nějak jinak, protože ta věc nebyla prostý pád počítače, nikoli. Byla to změna obrazu. A tak dále, a tak dále. A prakticky kdykoliv jsem v životě dělal něco zásadního, z hlediska Zezulky, jeho vlastně šíření publikační činnosti jinak, tak v těch prvních letech to bylo vlastně stejné. A jak šel čas a roky ubíhaly, tak tahle věc stále slábla a slábla, až je minimální. Čili není divu, že i vy ve svých otázkách, které žijete, se můžete s něčím podobným setkat. Svým způsobem je to zkouška. zkouška vašeho odolání, zkouška toho, jestli se přece jenom nenecháte jakoby odvrátit. No a pak to uděláte svobodně podle svého. Někdo ano, někdo ne. Potkáte ze zulku a nejste dost citliví v té chvíli, dost pozorní. Tak se na toho pána podíváte, je to takový starší, hezký pán, tak k němu přijdete, no a zase odejdete. Když jste potkali přinašeč, jdete po ulici, proti vám jde starší pán v klobouku, nosil klobouk často, šel za holkama, jak on říkal, to byly labutě a ty chodil krmit, no a dělal i malé procházky, ještě dřív, protože pak už mnoho ne, ale předtím ano, je to tak, že? No a toho pána potkáte, on se na vás podívá hlubokým pohledem a jdete dál. A kolik schází pro to, abyste dali slovo se slovem? Rozumíte? A kolik schází k tomu, aby když to slovo je vráceno, abyste pochopili, že mluvíte s někým, kdo není úplně běžný starý pán? No. Že to je třeba ten pán, který má ten dřevěný klínek, kterým to CML dokáže srovnat. Teď mi nerozumíte množí, vidíte. Nebo jo? Takže to je taky tak. Vlastně to v tom filmu popsali docela dobře. On byl tak normální, nenápadný, až jste ho nepoznali. No, takže tak. Tak jdeme dál ještě. Nemohl jsem se osobně zúčastnit Dne otevřeného nebe, a tak děkuji za zprostředkování programu na biovědu. Popisujete záznam, děkuji za to, že se vám líbil. Dál už bych jenom žvanila. Ano, tak to je. Protože opravdová chvála nestojí o to, aby byla vyslovena, protože je to zbytečné. A to, co z toho vzniká, z toho vašeho, je potěcha, protože smyslem je, aby to potěšilo vás. Viděl jsem zajímavou úvahu jednoho psychologa, který říkal, že závislost je nejen na drogách, ale uvedl mnoho jiných příkladů, mezi nimi i závislost na ropě. No samozřejmě. A já bych to rozvinul ještě dál. V podstatě vaše životy jsou z nevýznamné části provázeny závislostmi. Tak závislosti sběratelské. Sbíráte pevní tácky, špunty, cokoliv. Závislosti na čemkoliv jiném. Jsou to drogy, je to úspěch, je to moc, je to cokoliv jiného. Herní automaty. Ale my ve své společnosti dělíme závislosti na ty, které nám nevadí, a ty, které nám vadí. Čintamani, co říkáte? Říká vám to něco? Čintamani. Vidíte, taky závislost. A svým způsobem jsou hranice, po které ta závislost nás může víceméně obohacovat, byť jen trochu. Neb na konci pochopíte, že to, co za něco stojí, není vidět a nedá se koupit. Je to tedy jedno. Když potkávám svaté muže ve světě, oni to realizují. To jsou ti, třeba ten svatý muž na té hoře, posvátné, říká, podívej, já nic nepotřebuju. Já vlastně jenom celý den medituji, udělám 3 ty obřady a něco jako mše. No a to je vše. Jiný svatý muž jak přes kopírák. Čili zmizely všechny cíle, které odváděly, a zůstal ten jeden jediný základní. stav spíše než cíl. No, otázka. Je to tak, že jsme závislí na určitém typu získávání energie a pak nevidíme, když nám někdo jiný ukazuje, že to jde vyrábět i jinak? Ale my to nejsme schopni rozpoznat, protože máme na sobě brýle závislosti na ropě třeba. Ještě mě napadlo, zdali je to stejné i s postupem, jakým přistupujeme k léčbě rakoviny. Je to také jakýsi druh závislosti a umanutí na postupu, že to musí být jenom tak a tak. Přesně tak, to je pravda. Každá doba má své zamilované postupy a myšlenkové cesty. A vývoj se často děje tak, že jedny cesty jsou opuštěny a jsou rozšířeny nebo nahrazeny. Kolik lidí jen za posledních 150-200 let věřilo, že třeba to, nebo tamto, nebo ještě tohle je jediná cesta a je to tak. A pak se ukázalo, že je to jinak. A bylo to jinak i před těmi 150 lety a bude to jinak i za 1000 let. Takže ano, to je pravda a svým způsobem to ukazuje na jistou jaksi nedostatečnost našeho lidského druhu v tomto stupni vývoje. Je to poněkud jaksi snaha zmocňovat se určitých oblíbených témat, schémat, řešení, ty přijmout jako vlastní a pak odmítat jakékoliv jiné, protože my jsme přijali tyhle. V oblasti duchovní je to třeba tak, že jen moje církev nebo moje náboženství, moje sekta je ta nejsprávnější, protože můj děd, praděd a tak dále v to věřil. A to bez ohledu na to, jestli jsou hlásány věci rozvíjející nebo dogmata či podobně. Já se nestarám o to, jestli je to dogma, jestli je to pravda či nepravda, ale já mám tu nálepku. To je to moje. Platí to i pro vědu, která se tak často ráda představuje jako objektivní, nezávislá a jaksi zcela až skoro nelidská, ale toho lidství ve vědě je víc, než se nám zdá by ti milo. Je to rovněž nástroj, lidský nástroj, který mnohdy podléhá svým vysloveným či nevysloveným chtěním nebo názorům nebo směrům, také lidským vlastnostem. Takže tak nějak. Závislosti jsou možné tedy znovu na cokoliv, doslova na cokoliv a je to stejná závislost, jako třeba známe u alkoholu nebo drog nebo jinde. Může to být závislost na nedělním grilování, závislost na nedělním popíjení, závislost na určitém druhu muziky nebo na čemkoliv jiném. Závislost vzniká tam, kdy z toho pramenu obohacení nebo přinesení radosti se stává závislostní stav. To znamená, ke svému životu to potřebujete tak, že to začíná být nepostradatelné a váš život tím začíná být modulován a deformován. Asi není nijak nebezpečné jít k jednorukému banditu, zatáhnout za páku a hodit tam, já nevím, já jsem to nikdy neudělal, ale prostě hodit tam, kolik se vhazuje, nevím. Tak když to uděláte jednou, abyste se podívali, tak to pořád ještě není závislost. Když prohrajete půl výplaty manželce, tak to už závislost je, to si pište. Čili vám třeba v hlavě vznikne ta ziskuchtivost. Vy budete se domnívat, že právě vy vyhrajete, na rozdíl od všech ostatních, a začnete tam sázet ty peníze, občas vyhrajete, o to je to horší. A jelikož je tu zákon pravděpodobnosti a kauzová křivka, tak ještě ke všemu, občas za neobyčejně dlouhou dobu někdo vyhraje. Pak všichni ti, co prohrají, se dívají na toho jednoho z toho milionu, který vyhraje, a je to důvod pro to, aby prohrávali. Tak kolik máme ještě času? No, už moc ne. A tohle je hezké, tak těch 5 minut tomu ještě věnujem. Viděl jsem výpověď jednoho člověka, který jezdil s kamarády na moře. Jednou byla bouře a obrovská vlna ho smetla z paluby do moře. Protože byl pořád hluboko pod vodou, během chvíle vzdal boj o život a nadechl se slané vody. V ten okamžik věděl, že je mimo tělo a v dálce se mu objevilo světlo, které bylo složeno jakoby z mnoha různobarevných světel, podobných buňkám. A přitom to celé světlo mu sdělilo, že je příliš brzo na odchod a že má ještě úlohu. V ten okamžik ucítil prudkou ránu zátylku, to s ním vlna mlštěla o bok lodi a ostatní ho pak zachránili. Sdělili mu, že byl pod vodou více než 15 minut. Zázemně však popis toho světla. Nedávno jsem byl v katedrále svatého Víta. Když se podíváte na velké rozsvětové okno nad vchodem zevnitř, tak se mi to vše spojilo. Říkal jsem si, že oni dřív to nedělali bezdůvodně. Jedete kolem chrámu a okno je vidět, ale pouze částečně. Pak vstoupíte do chrámu a jste v Bohu a okno vám odkryje v celé plnosti a nádheře svoji podobu. Také je možno uvažovat na pohled zvenku, hmotný pohled, a prožívám běžně svůj život, a pak pohled zevnitř, duchovní pohled. Jsem pouze duch a spojí mě to s Bohem. Také není náhoda, že rozetové okno je nad vchodem i východem zároveň. Takže je to to první, co vás vítá při vstupu, a poslední, s čím se loučíte. Nebo to možná fabulují a vše je úplně jinak. Nepodceňujte stavitele katedrál a lidé ducha, protože to, co je v tajemství, velkém tajemství vtěleno do těchto útvarů, je něčím víc než pouhým stavebním počinem, který má ochránit věřící před nepřízní přírody. Některé katedrály jsou naprosto významné stavební počiny, a to nejenom ty evropské, ale i ty indické nebo jiné. Já jsem studoval hlavně teďka v posledních letech ty indické a je v nich zakleto jaksi obrovské kvantum vědění. A tak je to i zde, když byste jeli ve Francii, podívejte se v Chartres. Tam zkuste rozumem i citem pochopit alespoň část toho, co vás bude obklopovat. Takže ano, teď k těm 15 minutám. Jeden z mých pacientů byl člověk, který se topil a byl prokazatelně bez srdeční akce a dechu snad půl hodiny. Je to nemožné. Přesto trpěl pouze malou poruchou paměti. Jen malinkou. Čili nestalo se mu nic. A ještě bych rád zdůraznil našim fyziologům, že ta voda nebyla studená. Takže ještě jinak. Má-li se něco stát, tak nezáleží na tom, jak je to možné či nemožné, pravděpodobné, ale záleží na tom, jestli se to má stát. Procesy rozpadu buněk, postmortální procesy a jiné, jsou obvyklé, ale nejsou absolutní nutností. Když jsem potkal svého padre Pia, jeho San Giovanni Rotondo, tak tam nebyly žádné projevy postmortální a to byl mrtev 40 let. Když jsem vyšetřoval jednoho z umírajících z rodu, kde katalepsie byla třeba rodová, tak jsem nalezl tělo, které bylo již mnoho hodin po smrti a přesto nedošlo k žádným známým projevům, tedy na buňkách, svalech a tak dále. My jsme si zvykli, že jsme kulturou průměru. Prostě hodnotíme podle četnosti a co je napravo a nalevo škrtnem, nepublikujem, není to. Což je zásadní chyba z procesu poznání. Vědu má zajímat ne ten střed, ale naopak ty kraje. Protože tam jsou ty cesty k tomu, co ještě neznáme. Takže tak. Čili těch 15 minut docela dobře věřím, měl jsem osobní zkušenost s živým člověkem, s kterým jsem mluvil a bylo to tak, byl to můj pacient. Není tedy to jediný případ. Mnoho lidí za neuvěřitelných skutečností pokračovalo v životě, a to i v případě, že došlo k těžkým, jaksi život vylučujícím zraněním například, kdy došlo ke ztrátám končetin, nebo jinak, a kdy došlo nějakým významným, neobvyklým, nemožným, prostě šíleným jevům, které ty lidi vrátili do života. Konečně i můj dlouholetý kamarád, velký sportovec, dosáhnul věcí, které já jsem šlapal těch 6 kilometrů a 600 metrů převýšení a on takhle na tom kole jezdil kolem mě. No a to je horská premie první třídy, víte. A tenhle ten hoch byl v potrubí, no a pustili páru. Víte? No. A když byste se o to zajímali, tak najdete mnoho takových případů, kdy prostě lidé vyvázli z naprosto smrtných souvislostí, prostě nebylo jak, a přesto vyvázli buď bez zranění, anebo s nepatrnou škodou. To, co dneska člověk dělá, je velká chyba i v tom, že v něm není pokora a že nepočítá s vrchností. Víte? Protože něco jako modlitba, prosba a tak dále má velkou sílu. My jsme vychováni v tom, že my jsme ti frajeři. My na to máme, my to uděláme, se rozhodneme, že? Ve skutečnosti skoro nic z toho, co se vám v životě daří nebo co děláte, není tak docela jen vaše zásluha, víte? Nebýt mnoha okolností, které vás tu a onde zachrání, aniž víte od něčeho. Včetně toho, že váš kamarád motorista možná na vteřinku usne v kamionu, ale pak vás uvidí. No, a to, že se probudí, taky není úplně samozřejmé, víte? Takovýchhle věcí v životě máte strašně moc. To byl jenom příklad. Omlouvám se kamionákům, to se může stát každému. Tak jenom aby jsme si nastavili ten život. Život je veskrze duchovní. To, když nejste duchovní a jste primitivně hmotní, neznamená, že jste popřeli ducha, jen ho nevidíte, to je všechno. Je to asi stejné, jako když řídíte auto a jako každá průměrná žena víte, kam se dává benzín a kam se strká klíček. A co se děje uvnitř toho plechového chřápu, to naprosto nechápete, vidíte. No, už jsem si zase rýpnul, já vím, omlouvám se všem ženám. A tak dále. Ale legrace musí být. No, takže ať věříte, nevěříte, ať víte, nevíte, život bude stejně takový, jaký je, a ne jak vy věříte, že je, nebo jak, že bude. A když se o to budete zajímat, tak i když se o to nebudete zajímat, tak stejně ten život vás povede a vy budete postupně rozvíjet svoji osobnost a vůbec nemusíte být někde u někoho, ani v univerzitě bytí ku podivu nemusíte být, ale ono to stejně půjde svojí cestou. Ta univerzita je vlastně pomůcka, rozumíte, ale nic víc. Není cestou. Tu cestu máte každý v sobě. Tak. A teď k tomu obřadu na závěr, protože to je trochu to, co navazuje na předchozí řeč. Čili s pomocí Boží, nech jsou s námi, a to prosím, síly dobrá prospěchu pro vás, pro všechny. No, tak hodně štěstí. Ještě něco. Kdo není v univerzitě bytí, půjde do pekla. To byl vtip. To byl vtip, ne, abyste to brali vážně.